Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε όλοι το γνωρίζετε και είναι ένας μικρός φόρος τιμής και από μας για το θάνατο της Ιρλανδής τραγουδίστριας Sinéad O'Connor. Το θαυμάσιο αυτό και πασίγνωστο τραγούδι το Nothing Compares to You είναι ένα τραγούδι του Prince, με τον οποίο αργότερα η O'Connor μπήκε σε δικαστική διαμάχη. Είχε μια ταραγμένη ζωή έτσι κι αλλιώς, μιλούσε δημοσίως για ζητήματα ψυχικής υγείας, υπερασπιζόταν τους μετανάστες. Το 1992, στην ιδιαίτερα δημοφιλή εκπομπή Saturday Night Live στις Ηνωμένες Πολιτείες, έσκησε τη φωτογραφία του Πάπα Ιωάννη Παύλου II για να διαμαρτυρηθεί για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και δεν είχε άδικο κιόλας. Ήταν πολύ μικρή, δεν ήταν καν 60 ετών, 57 αν δεν κάνω λάθος. Ας τη θυμόμαστε λοιπόν μέσα από την υπέροχη φωνή της. Πάμε λοιπόν στα δικά μας. Καλό μεσημέρι σε όλους από το πρώτο πρόγραμμα και τις ψηφιακές Κυριακές. Η Βάλια Καϊμάκη μαζί σας και σήμερα για μία ώρα, που ελπίζουμε να σας δροσίσουμε. Έχω κοντά μου και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό δύο εξαιρετικούς συναδέλφους, την Κέλλη Κική, η οποία είναι δημοσιογράφος δεδομένων και project manager στο iMed Lab, και το Θανάση Τρομπούκη, δημοσιογράφο δεδομένων. Καλώς ήρθατε στις ψηφιακές Κυριακές.
Γεια σου, Βάλια.
Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Η πρόσκληση αυτή έχει ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Κάνατε μια εξαιρετική δουλειά στο iMed. Το έργο ονομάζεται «Αναλύοντας τον προεκλογικό πολιτικό λόγο στην Ελλάδα, μια πειραματική συνεργασία ανθρώπων και τεχνητής νοημοσύνης». Κουβεντιάζαμε προχθές τον καθρέφτη του πρώτου με τον Χρήστο Μιχαηλίδη και όταν του είπα ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μετρήσει συναισθήματα στον πολιτικό λόγο, μου λέει «Τι λες βρε παιδί μου, γιατί δεν τα ξέρουμε εμείς όλα αυτά». Γι' αυτό λοιπόν σας κάλεσα εδώ, για να τα μάθουμε όλα αυτά. Ποιος από τους δύο θέλει να ξεκινήσει να μας περιγράψει λίγο το έργο?
Μπορώ να ξεκινήσω εγώ. Αυτό το έργο ξεκίνησε με διτό σκοπό να κάνουμε μια ανάλυση του πολιτικού λόγου κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Οπότε αναλύσαμε τους προεκλογικούς λόγους των 6 αρχηγών των κοινοβουλευτικών κομμάτων την πρώτη φορά και των 5 τη δεύτερη φορά, στις δεύτερες εννοώ εκλογές. Και κατά δεύτερον, όπως γνωρίζεις και εσύ, όπως έχουν ακούσει όλοι, έχει συντελεστεί τους τελευταίους μήνες μια επανάσταση με το άνοιγμα στην κοινότητα του ChatGPT και των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, όπως λέγεται. Οπότε θέλαμε να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες αυτές της τεχνολογίας στην ανάλυση λόγου και δι' στην ανάλυση προεκλογικού λόγου. Αυτό ήταν, να το πω έτσι λίγο σύντομα, η αρχική μας σκέψη και εκεί στηρίχθηκε το πρόγραμμα, το project.
Κέλλη, θέλεις να μας πεις λίγο περισσότερα για το, ξέρεις, τα τεχνικά του προγράμματος?
Τα τεχνικά του προγράμματος έχουν, θα τα συνοψίζαμε σε δύο σκέλη. Το ένα είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε, τα διάφορα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Και το δεύτερο σκέλος παραμένουν οι άνθρωποι. Ωραία. Μιλώντας λοιπόν για, όπως είπες και εσύ, ο τίτλος του έργου ήταν μια πειραματική συνεργασία ανθρώπων και τεχνητής νοημοσύνης. Για να ξεκινήσουμε από το δεύτερο, το πιο βασικό μοντέλο, εκείνο που είχε τον κυριότερο ρόλο στην ανάλυση των δεδομένων από πλευράς τεχνητής νοημοσύνης, ήταν, όπως είπε και ο Θανάσης, το ChatGPT. Έχει γίνει πολλής λόγος για τα διάφορα μοντέλα του ChatGPT. Εμείς το έργο χρησιμοποιούσαμε το 3,5 Turbo, εάν τέλος πάντων θέλετε να μπούμε σε τέτοιες τεχνικές λεπτομέρειες.
Όχι και τόσο πολύ, απλώς είναι η βερσιόν που πληρώνεις, έτσι.
Όχι, είναι ελεύθερη. Είναι ελεύθερη.
Α, είναι ελεύθερη.
Τώρα, από εκεί και πέρα, το ChatGPT χρησιμοποιούταν για την ανάλυση των δεδομένων για την οποία θα συζητήσουμε εκτενέστερα στη συνέχεια. Πριν όμως φτάσουμε εκεί, χρησιμοποιούνταν άλλα δύο εργαλεία με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Ένα εργαλείο με το οποίο δημιουργούσαμε αυτόματα απομαγνητοφωνήσεις των προεκλογικών ομιλιών. Εμείς συγκεκριμένα χρησιμοποιούσαμε το Transcriptor και ένα άλλο με το οποίο μεταφράζαμε τα κείμενα αυτά από τα ελληνικά στα αγγλικά. Για το σκοπό αυτό εμείς συγκεκριμένα χρησιμοποιούσαμε το DeepL.
Γιατί έπρεπε να τα μεταφράσετε στα αγγλικά? Συγγνώμη, θα σου κάνω συνέχεια ερωτήσεις έτσι για να καταλαβαίνουν όλοι.
Η ανάλυση του λόγου στα αγγλικά είναι σαφώς ανώτερη, προς το παρόν τουλάχιστον, από ό,τι στα ελληνικά. Οπότε επιλέξαμε να κάνουμε τη μετάφραση στα αγγλικά, χρησιμοποιώντας, όπως είπε και η Κέλλη, αυτό τον αλγόριθμο. Μετά διορθώναμε τις μεταφράσεις, χρησιμοποιώντας το ChatGPT, το οποίο είναι καταπληκτικό στο να κάνει grammar και syntax, γραμματική, να διορθώσει γραμματική και συντακτικό. Και έτσι είχαμε πολύ καλύτερη ποιότητα αποτελέσματα όταν ρωτάγαμε το ChatGPT, για παράδειγμα, αν μια παράγραφος, το συνέστημα μιας παραγράφου ή τα επίπεδα πόλωσης ή λαϊκισμού σε μια παράγραφο.
Και
δεν
για
ξέρω
να
αν απαντήσαμε στο ερώτημα σου.
Ναι, ναι. Κέλλη, κάτι ήθελες να πεις?
Ότι για να επανέλθουμε και στο πρώτο, σκέλος, το άλλο σκέλος είναι οι άνθρωποι. Δηλαδή αυτό είναι...
Πριν περάσουμε στους ανθρώπους, να κάνω μία ακόμα διευκρινιστική ερώτηση για τους ακροατές μας. Δουλεύει καλά το transcriptor στα ελληνικά?
Ήταν αρκετά καλό.
Εννοείς βάλια το συγκεκριμένο εργαλείο?
Ναι,
ή αν γενικά
το να κάνεις transcript από τον προφορικό, το speech to text που λέμε, έτσι, αν δουλεύει καλά.
Η σύντομη απάντηση είναι ναι, δουλεύει καλά. Και όχι, δεν είναι μόνο το transcriptor που κατά βάση χρησιμοποιούσαμε εμείς. Υπάρχουν πολλά άλλα εργαλεία, δοκιμάσαμε διάφορα. Νομίζω σε όλα είχαμε αρκετά καλά αποτελέσματα. Βέβαια, αυτά είναι πράγματα τα οποία εξαρτώνται και από τον τρόπο εκφοράς του λόγου, από τον εκάστοτε ομιλητή, την καθαρότητα του ήχου κτλ. Δηλαδή, η απάντηση δεν είναι πάντα ίδια σε οποιασδήποτε συνθήκες. Αλλά, όπως είπα και πριν, η σύντομη απάντηση είναι ότι ναι, και όμως δουλεύουν καλά και στα ελληνικά.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα περάσουμε στον ανθρώπινο παράγοντα. Αλλά πριν περάσουμε σε αυτό, θέλω και από τους δυο σας, ξεκινώντας από το Θανάση και μετά από σένα, Κέλλη, για να συνεχίσεις κιόλας, να μου πείτε τι σημαίνει να είσαι δημοσιογράφος δεδομένων, data journalist, στην Ελλάδα σήμερα.
Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Λοιπόν, καταρχάς, τι είναι η δημοσιογραφία δεδομένων, εντάχει. Όπως ένας παραδοσιακός, να το πω λαϊκά, δημοσιογράφος, έχει πηγές, κάνει συνεντεύξεις, ψάχνει να βρει ιστορίες και θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος που αξίζει να προβάλλει στο μέσο του. Εμείς κάνουμε το ίδιο. Απλά προσθέτουμε στη βεντάλια, ας πούμε, των προοπτικών που έχει ως δημοσιογράφος να κάνει συνεντεύξεις με ανθρώπους, με experts, προσθέτουμε dataset. Δηλαδή, κάνουμε συνεντεύξεις σε ένα Excel αρχείο που περιέχει νούμερα και το ρωτάμε διάφορα πράγματα για ένα θέμα. Για παράδειγμα, τώρα με τις πυρκαγιές, θα μπορούσαμε να κάνουμε συνέντευξη με ειδικούς πάνω στη δασοπυρόσβεση κτλ. Αλλά θα είχαμε και ένα Excel από την πυροσβεστική που έχει όλες τις πυρκαγιές την τελευταία 20 ετία και θα κάναμε σαν συνέντευξη στο ίδιο το dataset, το οποίο θα μπορούσε να μας δώσει ενδιαφέροντα ευρήματα. Στην Ελλάδα είναι πολύ καινούριο. Είμαστε πολύ λίγοι δημοσιογράφοι δεδομένων. Ευτυχώς εμείς δουλεύουμε σε έναν οργανισμό που πιστεύει στη δημοσιογραφία δεδομένων και όχι μόνο στη δημοσιογραφία δεδομένων, πιστεύει στη δημοσιογραφία. Οπότε έχουμε αυτή την τύχη να μπορούμε να εργαστούμε με τις συνθήκες που επιθυμούμε εμείς και να αφιερώσουμε αρκετό χρόνο μέσα στην ημέρα και από τη ζωή μας κιόλας και από την εργασιακή μας ζωή στην ανάλυση δεδομένων ή στην έρευνα. Θεωρώ ότι όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο διαδεδομένο θα είναι και στην κοινή δημοσιογραφική πρακτική. Με την πανδημία πάντως έγινε μια μεγάλη αλλαγή, γιατί όλοι ξεκινήσαμε να εκτιθέμεθα περισσότερο στα δεδομένα και στα νούμερα και στα διαγράμματα και πιστεύω ότι στο μέλλον περισσότεροι δημοσιογράφοι και στην Ελλάδα θα ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο.
Κέλλη, σε κάνει πιο δημοσιογράφο? Δεν ξέρω αν είναι σωστή η ερώτησή μου, αλλά φαντάζομαι ότι καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Δεν θα έλεγα ότι σε κάνει πιο δημοσιογράφο. Κάτι δεν μου πάει καλά σε αυτή την έκφραση για τους δημοσιογράφους που δεν έχουν ακόμη καταπιαστεί με αυτά τα θέματα ή μπορεί να τους φαίνονται πολύ τεχνικά.
Ναι, σωστά.
Θα έλεγα, ξέρεις τι θα έλεγα, κάτι που έχω διαβάσει πολλές φορές και έχω ακούσει σε συνομιλίες με συναδέλφους από το εξωτερικό, ότι η δημοσιογραφία δεδομένων είναι μια ευκαιρία για τη δημοσιογραφία να έρθει πιο κοντά στην επιστήμη. Όχι ότι γίνεται επιστήμη, απλώς η διαδικασία του κάνω συνέντευξη σε δεδομένα, ας πούμε, όπως το περιέγραψε ο Θανάσης, σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις στοιχεία και τεκμήρια που υπό άλλες συνθήκες μπορεί να μην υπήρχαν ή να μην είχαν αποκαλυφθεί, να το πω πιο σωστά. Οπότε, πολλές φορές, σε διάφορα θέματα, μας πηγαίνει πιο κοντά σε αυτό που έχει τα χαρακτηριστικά του αδειάσεις του στοιχείου, να το πω έτσι, και μας απομακρύνει από τις καταδηλώσεις, συνθήκες, τους ισχυρισμούς κτλ. Συνδυάζονται τα δύο, όμως βοηθάει να βρίσκεις τεκμήρια και να βασίζεις το ρεπορτάζ ή να το εμπλουτίζεις για τις αναλύσεις των στοιχείων αυτών. Και επειδή ρώτησες νωρίτερα τι σημαίνει να είσαι δημοσιογράφος δεδομένων στην Ελλάδα, σε αυτά που είπε ο Θανάσης, τα οποία με καλύπτουν απόλυτα, το μόνο το οποίο θα πρόσθετα θα ήταν το στάδιο πριν από την ανάλυση των δεδομένων. Για να αναλύσει τα δεδομένα σημαίνει ότι τα δεδομένα υπάρχουν. Υπάρχουν δηλαδή data set, σύνολα στοιχείων εκεί έξω, έτοιμα να επεξεργαστούν και να αναλυθούν ανάλογα με το τι ψάχνει ο καθένας. Αυτό δεν είναι κάτι δεδομένο ή εύκολο. Όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πολλές φορές. Μιλάμε τώρα για την Ελλάδα που έχουμε μια καλύτερη εμπειρική γνώση. Οπότε ο χρόνος, ο κόπος και οι δυνάμεις μαζί με απογοητεύσεις πολλές φορές όταν δεν λαμβάνεις αποκρίσεις που πρέπει να καταβάλει κανείς για τη συλλογή των δεδομένων προτού φτάσει στην επεξεργασία και στην ανάλυσή τους είναι ένα σημαντικό τμήμα της πραγματικότητας.
Πριν προχωρήσουμε, να πούμε ότι στο IMED μεταφράσατε το πιο προχωρημένο, ας πούμε, εγχειρίδιο δημοσιογραφίας δεδομένων και ο καθένας μπορεί να το βρει κρεμασμένο στην ιστοσελίδα σας. Έτσι, για να μην μιλάμε μόνο στον αέρα, να δώσουμε και κάτι χειροπιαστό στους ακροατές μας.
Ναι, σωστά. Είναι μια ψηφιακή έκδοση που μπορεί να τη βρει ελεύθερα, ανοιχτή και ολόκληρη οπωσδήποτε στη διεύθυνση data handbook.lab.imed.org. Ουσιαστικά είναι η μετάφραση και η παραγωγή της ελληνικής έκδοσης ενός πρωτότυπου στα αγγλικά έργου που λέγεται The Data Journalism Handbook Towards a Critical Data Practice, το εγχειρίδιο της δημοσιογραφίας δεδομένων προς μια κριτική πρακτική δεδομένων. Σε αυτή την έκδοση, χωρίς τεχνικές δεξιότητες ή δυσκολίες, μπορεί κάποιος να διαβάσει διάφορα κεφάλαια, τα οποία είναι και αυτοτελή, και έτσι να πάρει κάποιες ιδέες ή κάποια ερεθίσματα για το πώς μπορεί να, ξέρεις, μια ομάδα ανθρώπων ή ένας δημοσιογράφος, μια δημοσιογράφος να κάνει τα πρώτα του βήματα σε σχέση με τη συγκρότηση μιας ιδέας που έχει να κάνει με δεδομένα, σε σχέση με τη συγκρότηση ομάδας που μπορεί να δουλέψει πάνω σε θέματα δημοσιογραφίας δεδομένων και φυσικά και σε σχέση με ζητήματα ανάλυσης και παρουσίασης των στοιχείων περσέ.
Μας υποσχέθηκες ότι θα περάσουμε στο ανθρώπινο στοιχείο τη συμβολή στο έργο.
Ναι, το έργο λοιπόν για την ανάλυση του προεκλογικού πολιτικού λόγου, για το οποίο μιλήσαμε νωρίτερα, ένα σκέλος είναι η τεχνητή νοημοσύνη, ένα άλλο σκέλος ήταν οι άνθρωποι. Γι' αυτό και μια πειραματική συνεργασία μεταξύ ανθρώπων και τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό να πούμε ότι ήταν ένα έργο για το οποίο δούλεψε μια ομάδα συνολικά 16 ανθρώπων, αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος στον υπολογισμό αυτή τη στιγμή, Θανάση. Και
Σωστά, σωστά.
Και στους ανθρώπους αυτούς, εκτός από εμάς τους δύο, περιλαμβάνονται συνάδελφοι δημοσιογράφοι από την ομάδα του IMED, συνάδελφοι που μας υποστήριξαν σε IT ανάγκες και βέβαια οι εξής δύο συνοδοιπόροι, πολύ βασικοί, το εργαστήριο Data Lab του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απαρτιζόμενο από μεταδιδακτορικούς ερευνητές εξειδικευμένους σε θέματα ανάλυσης και οπτικοποίησης δεδομένων, αλλά και ο Αντώνης Γαλανόπουλος, ο οποίος ήταν ο επιστημονικός σύμβουλος του έργου για θέματα πολιτικής θεωρίας, υποψήφιος διδάκτορας πολιτικής επιστήμης ο ίδιος, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο επίσης.
Και πριν προχωρήσουμε στα του έργου, τα πιο συγκεκριμένα, θέλω να πάρουμε όλοι μαζί μια μουσική ανάσα. Εσείς οι ακροατές στο μεταξύ μπορείτε να μας γράφετε είτε στην ομάδα μας στο Facebook, Ψηφιακές Κυριακές, είτε στην ομάδα μας στο Viber, Ψηφιακές Κυριακές επίσης, για να θέσετε ερωτήματα. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such number, no such zone. We had dropped it in the mailbox as in a special deed. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such person, no such zone. This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. And if it comes back the very next day, then I'll understand. The writing on it, return to sender, address unknown, no such number, no such zone. Return. Είμαστε λοιπόν στο στούντιο μαζί με τον Θανάση Τρομπούκη, δημοσιογράφο δεδομένων, και την Κέλλη Κική, η οποία είναι δημοσιογράφος δεδομένων επίσης και project manager στο IMED Lab. Κέλλη, πες μας δύο λόγια για το IMED Lab. Έπρεπε να το έχουμε κάνει λίγο πιο πριν, αλλά δεν πειράζει, το κάνουμε τώρα.
Το IMED Lab είναι μέρος του IMED, του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED, που ιδρύθηκε στα τέλη του 2018 και λειτουργεί με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Αυτό που κάνουμε στο IMED Lab είναι να εστιάζουμε στη δημοσιογραφία δεδομένων, όπως την περιγράψαμε και νωρίτερα, δηλαδή να παράγουμε τις δικές μας δημοσιογραφικές ιστορίες, έρευνες και θέματα, τα οποία είτε εστιάζουν, είτε εκπορεύονται, είτε εμπλουτίζονται από τα δεδομένα. Και τη δουλειά μας μπορείτε να τη βρείτε στο lab.imed.org. Να πούμε ότι όλα τα θέματα που δημοσιεύονται είναι αδειοδοτημένα με άδεια χρήσης Creative Commons. Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε άλλος, άλλοι συνάδελφος, ερευνητές κτλ., οποιοδήποτε μπορεί να ενδιαφέρεται να πάρει κάποιο στοιχείο της έρευνας και να την εξελίξει χτίζοντας ένα δικό του κομμάτι, μπορεί να το κάνει. Και όταν τα θέματα αυτά έχουν μια πολυπλοκότητα, να το πω έτσι, στα εργαλεία και στις μεθόδους που έχουν χρησιμοποιηθεί για να γίνουν, δημοσιεύουμε επίσης ανοιχτά τα σύνολα δεδομένων που έχουμε φτιάξει και στα οποία βασίζονται τα θέματά μας, αλλά και τις μεθοδολογίες, δηλαδή τα κείμενα που εξηγούν βήμα προς βήμα πώς έγινε η κάθε έρευνα.
Θα μας δώσεις μερικά παραδείγματα έργων ή μήπως θέλει ο Θανάσης πριν από την ανάλυση του προεκλογικού λόγου?
Φυσικά. Ένα από τα πρώτα μας και μεγαλύτερα έργα ήταν η παρακολούθηση των επιδημιολογικών δεδομένων της πανδημίας. Αυτό που κάναμε είναι ότι σχεδόν από την πρώτη στιγμή αρχίσαμε να συγκεντρώνουμε δεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή, δηλαδή σε Excel ή CSV. CSV είναι μια μορφή δεδομένων όπως είναι του Excel, που ίσως είναι πιο κοινό σε όλους. Ξεκινήσαμε από το να κάνοντας αποδελτιώσεις, γιατί στην αρχή δεν υπήρχαν επίσημες ενημερώσεις από τον ΕΟΔΗ. Στη συνέχεια παίρναμε τα δεδομένα του ΕΟΔΗ και κάναμε στατιστικές αναλύσεις ώστε να δούμε εάν η κατάσταση γινόταν καλύτερη ή χειρότερη. Ένα άλλο project το οποίο έχει έτσι δημιουργήσει αρκετή αίσθηση και είναι πολύ σημαντικό, τουλάχιστον είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα δημοσίου συμφέροντος και ενδιαφέροντος, είναι η παρακολούθηση των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Έχουμε φτιάξει ένα web application, δηλαδή μια ιστοσελίδα στην οποία μπορεί κάποιος να συνδεθεί και να δει πώς ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί έχουν γίνει, τι είδους ακίνητα αφορούν, αν ο πληστηριασμός έχει κινηθεί από τράπεζα ή κάποιο fund κτλ.
Και την περασμένη εβδομάδα δημοσιεύσατε και ένα καινούριο άρθρο για τις πυρκαγιές, τις πλημμύρες και το ξηροέδαφος.
Ακριβώς. Αυτό είναι το τελευταίο μας θέμα, το οποίο έχει συντάξει μια νέα συνάδελφος και νέα δημοσιογράφος δεδομένων, η Χρυσούλα η Μαρίνου, και αφορά την ξηρασία στην Ελλάδα, όπου καθώς φαίνεται τα τελευταία χρόνια έχουμε όλο και περισσότερες περιόδους ξηρασίας, μεγαλύτερες περιόδους ξηρασίας και μικρότερες περιόδους βροχοπτώσεων.
Κέλλη, να περάσουμε στο αναλύοντας τον προεκλογικό λόγο. Θέλω επίσης να μου δώσετε την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω, Κέλλη, καθώς με επιλέξατε για σχολιαστή των αποτελεσμάτων, για σχολιάστρια μάλλον, των αποτελεσμάτων του έργου, και θέλω να σας ευχαριστήσω και δημόσια γι' αυτό. Δεν ξέρω αν πρέπει να περάσουμε στα συμπεράσματα απευθείας. Ας δούμε τα θέματα με τα οποία καταπιαστήκατε, τα θέματα στα οποία εστιάσατε, γιατί προεκλογικός πολιτικός λόγος είναι πάρα πολλά πράγματα, έτσι.
Καταρχάς, εμείς ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου και να εξηγήσουμε κιόλας ότι αναφερόμαστε στο εξής. Μετά το τέλος της μακράς αυτής προεκλογικής περίοδου και το τέλος των εκλογών στις 25 Ιουνίου, είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε κάποιες συνέργειες με μία σειρά ανθρώπων, μία εκ των οποίων ήσουν κι εσύ, εξειδικευμένων σε θέματα πολιτικής επιστήμης, ήταν μία μερίδα ανθρώπων, τεχνολογίας και δημοσιογραφίας, οι οποίοι ο κάθε ένας ή κάθε μία από την πλευρά του, από την πλευρά της, ήρθε με αφορμή το έργο να σχολιάσει τα δεδομένα που έχουμε, είτε για τη μακρά προεκλογική περίοδο που προηγήθηκε, όπως αποτυπώθηκε με αφορμή το δικό μας έργο στο IMED Lab, είτε για την τεχνητή νοημοσύνη αυτή καθ' αυτή και τη συμβολή της ή το ρόλο της σε νέα πεδία που μέχρι σήμερα ίσως δεν το είχαμε συνηθίσει, όπως ακριβώς η πολιτική επιστήμη και η δημοσιογραφία ίδια. Τώρα για το έργο, εμείς αυτούς τους 2 μήνες που συνολικά διήρκησε η πρώτη και η δεύτερη προεκλογική περίοδος, αυτό που κάναμε ήταν να παρακολουθούμε τις προεκλογικές ομιλίες των πολιτικών αρχηγών των τελευταίων κάθε φορά κοινοβουλευτικών κομμάτων. Όπως είπε και ο Θανάσης νωρίτερα, είχαμε 6 πολιτικούς αρχηγούς που παρακολουθούσαμε την πρώτη προεκλογική περίοδο και 5 πολιτικούς αρχηγούς που παρακολουθούσαμε τη δεύτερη, δεδομένου ότι ο Γιάννης Βαρουφάκης και το Μέρα 25 δεν εντάχθηκε στη Βουλή της μίας ημέρας. Και τι κάναμε σε ημερήσια βάση, αναλύαμε τις προεκλογικές ομιλίες που έδινε ο κάθε αρχηγός ως προς τις εξής παραμέτρους. Ένα από τα πρώτα πράγματα που κοιτούσαμε ήταν η ανάλυση συναισθήματος. Αν δηλαδή στο λόγο του κάθε πολιτικού αρχηγού ανιχνεύεται θετικός ή αρνητικός λόγος, θετικό ή αρνητικό συνέστημα, ή όχι, αν είναι στο ουδέτερο, όπως λέμε, φάσμα.
Κέλλη, πριν πας στο επόμενο, σε τι μπορεί να μας βοηθήσει αυτό? Δηλαδή, αν πούμε ότι ο λόγος του τάδε πολιτικού την τάδε ημέρα ήταν αρνητικός, το συνέστημα ήταν αρνητικό.
Μπορούμε να καταλάβουμε τη στρατηγική καταρχάς του πολιτικού αρχηγού. Έχουμε το παράδειγμα του Κυριάκου Μητσοτάκη που ο λόγος ήταν κατά κύριο λόγο θετικός και μετά μπορούμε να δούμε ανάλογα με το θέμα που αναφέρεται στον λόγο του, για παράδειγμα οικονομία ή μεταναστευτικό, και το συνέστημα με το οποίο αναφέρεται σε αυτό το θέμα του, μπορούμε να εξάγουμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα για την ατζέντα, την πολιτική ατζέντα.
Ακριβώς, ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα. Το ένα είναι το συνέστημα αυτό καθ' αυτό. Αν δηλαδή βλέπεις κάποια μοτίβα τα οποία επαναλαμβάνονται ή όχι, μπορείς να εξαγάγεις κάποια ενδεχόμενα συμπεράσματα για τη στρατηγική. Και το άλλο είναι το πώς αυτό συσχετίζεται με τα διάφορα θέματα που θίγονται. Φυσικά, για το έργο που κάναμε εμείς, να πούμε ότι η συμπερασματολογία έχει ειδική αξία όταν δει κάποιος τα πράγματα αθρηστικά. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκκινώντας τις προεκλογικές εκστρατείες ως και ο προηγούμενος πρωθυπουργός, ήταν ο μόνος εκ των 6 ή εκ των 5 τη δεύτερη φορά πολιτικών αρχηγών που μελετήσαμε, ο οποίος είχε σταθερά λόγο στο θετικό φάσμα του συναισθήματος, είναι ένα έβριμα το οποίο έχει την αξία του και δεν ξέρω, έτσι ένα προσωπικό σχόλιο ξεκίνησε ως κάτι μάλλον αναμενόμενο, δεδομένου ότι θα περίμενε από οποιονδήποτε προηγούμενο πρωθυπουργό κάποιος στην αρχή μιας προεκλογικής εκστρατείας να μιλάει θετικά κάνοντας απολογισμό του κυβερνητικού έργου. Αλλά εν τέλει στην πάροδο των 2 μηνών το έβριμα ότι ο συγκεκριμένος πολιτικός αρχηγός είναι ο μόνος ο οποίος μιλά με θετικό συνέστημα σταθερά, αποκτά μια ιδιαίτερη αξία. Κάποιοι θα μπορούσαν να το συσχετίσουν και με τα εκλογικά αποτελέσματα, αν και δεν είναι δικός μας τομέας αυτός, εμπίπτει περισσότερο στην πολιτική ανάλυση. Δεν ξέρω, Θανάση, αν συμφωνείς.
Μα νομίζω ότι το ύφος και η ποιότητα του λόγου των πολιτικών αρχηγών είναι αυτό που συζητήθηκε πολύ και μετά τις εκλογές, σε αυτή την προσπάθεια να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα και να δούμε για ποιο λόγο είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Να προσθέσω μόνο ένα ακόμα πράγμα. Ένας άλλος δείκτης, ας πούμε, στον οποίο μας βοηθάει το συνέστημα, είναι για να δούμε αν υπάρχει οραματικός λόγος. Δηλαδή, αν ένας πολιτικός αρχηγός μιλάει για την οικονομία με ένα θετικό συνέστημα, υπάρχουν δύο τεινά. Ένα, επειδή στην περίπτωση, για παράδειγμα, του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν ο πρωθυπουργός την προηγούμενη περίοδο, σίγουρα δεν μπορεί να μιλήσει αρνητικά για το έργο του, αλλά ταυτόχρονα, μιλώντας για το μέλλον, έδειχνε ένα μια περισσότερο θετική αποτύπωση του μέλλοντος, να το πω λίγο έτσι πιο γενικά.
Mm-hmm.
Και νομίζω ότι αυτό είναι και κάτι που συζητήθηκε πολύ και εκ των υστέρων μετά τις εκλογές.
Όμως το έχετε και με στοιχεία, με αριθμούς.
Το έχουμε με στοιχεία και το έχουμε από την ώρα που ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος. Δηλαδή βλέπαμε αμέσως μετά τις 4 πρώτες ομιλίες, βλέπαμε ακριβώς ποια είναι τα μοτίβα που εμφανίζονται. Αντίθετα, για παράδειγμα, ο Αλέξης Τσίπρας είχε ή πολύ αρνητικό φάσμα λόγου ή πολύ θετικό. Οπότε στο τέλος έβγαινε ένα ότι ανήκει στο ουδέτερο φάσμα, αλλά άμα δεις αναομιλία και αναπαράγραφο της ομιλίας του που κινούνταν, είχε περισσότερο ακραίες συναισθηματικές εξάρξεις, είτε προς το θετικό είτε προς το αρνητικό.
Ναι,
επίσης, αυτό που ανέφερε ο Θανάσης περί οραματικού λόγου σχετίζεται και με έναν άλλον δείκτη τον οποίο μελετούσαμε. Είχαμε το ερώτημα αν καθένας από τους πολιτικούς αρχηγούς θα μιλήσει κατά τη διάρκεια των προεκλογικών εκστρατειών περισσότερο για την ατζέντα του, για την προγραμματική διάσταση του κόμματός του ή αν θα κάνει περισσότερο κριτική προς τους αντιπάλους. Οπότε, για παράδειγμα, προχωράς για την κουβέντα λίγο παρακάτω, ένα ενδιάμεσο στάδιο ανάμεσα στην ανάλυση συναισθήματος και στη θεματική ανάλυση, για παράδειγμα, των ομιλιών, για εμάς ήταν ακριβώς αυτό. Όταν κάποιος μιλά, σε ποιο ποσοστό αναφέρεται στην προγραμματική ατζέντα του κόμματος και σε ποιο ποσοστό αφιερώνεται σε κριτική προς πολιτικούς αντιπάλους. Αυτό μπορεί να έχει σχέση και με το συνέστημα, όχι μπορεί, έχει σίγουρα σχέση και με το συνέστημα που ανιχνεύεται στο λόγο του, καθώς όπως μπορούμε να εικάσουμε με ασφάλεια όλοι, ακόμα και αν δεν έχουμε δει τα δεδομένα, αν κάποιος κάνει πολύ κριτική σε πολιτικούς αντιπάλους, μεγάλο δηλαδή ποσοστό, μεγάλο μέρος του λόγου του είναι κριτική προς πολιτικούς αντιπάλους, το αναμενόμενο είναι ο λόγος να είναι αρνητικός ή τέλος πάντων όχι θετικός. Άρα είναι δύο πράγματα τα οποία είναι αλληλένδετα και μας προέκυψαν κιόλας από τα στοιχεία.
Βέβαια, όπως έλεγε και ο Θανάσης προηγουμένως, αυτός ο απερχόμενος, ας πούμε, ηγέτης της χώρας θα είναι πολύ πιο θετικός λογικά, ενώ οι διεκδικητές εισαγωγικά θα είναι πιο αρνητικοί και θα ασκούν μεγαλύτερη κριτική, έτσι δεν είναι?
Έτσι, αυτό είναι ένα αναμενόμενο αποτέλεσμα. Απλά το ενδιαφέρον και αυτό που εξετάσαμε είναι κατά πόσο οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης ασκούσαν μεν κριτική, αλλά κατά πόσο παρουσίαζαν και τις προγραμματικές τους θέσεις και με ποιο πρόσημο παρουσίαζαν αυτές τις θέσεις. Εάν κάνανε απλά διαπίστωση ότι η οικονομία δεν πάει καλά ή υπάρχει πρόβλημα με το housing στην Ελλάδα, χωρίς να παρέχουν ταυτόχρονα σε ίσο ποσοστό τις θέσεις τους και με ένα ίσως πιο θετικό πρόσημο, αυτό ενδεχομένως θα έλεγε ένας πολιτικός επιστήμονας που δεν είμαι εγώ, αλλά ως δημοσιογράφος μπορώ να βγάλω έτσι ένα συμπέρασμα, ενδεχομένως αυτό θα είχε επίπτωση και στην εκλογική διαδικασία, ενώ στα αποτελέσματα. Γιατί όταν πας να ψηφίσεις, δεν ψηφίζεις αυτό που δεν θες, ψηφίζεις και αυτό που θες. Έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια. Κέλλη, μίλησες προηγουμένως και για τη θεματολογία. Εξετάσατε και τη θεματολογία, έτσι, και μάλιστα είδα κάποια εντυπωσιακά πράγματα εκεί.
Σωστά. Η θεματική ανάλυση ήταν ένα από τα βασικά πράγματα που κάναμε. Ουσιαστικά, ένα από τα κύρια ερωτήματά μας ήταν σε ποια θέματα αναφέρεται ο κάθε πολιτικός αρχηγός στις προεκλογικές του ομιλίες. Εδώ, αν θέλεις, θα ανοίξω μια παρένθεση στην κουβέντα που κάνουμε για τα ευρήματα, γιατί ίσως έχει και ένα περαιτέρω τεχνικό ενδιαφέρον αυτό. Εμείς τι κάναμε? Αφού διαβάσαμε πολλές ομιλίες, καταρτήσαμε μία λίστα, έναν κατάλογο θεμάτων που καταλαβαίνουμε ως άνθρωποι, ως αναγνώστες, ως δημοσιογράφοι, ότι απασχολούν τους πολιτικούς αρχηγούς. Τα θέματα αυτά ήταν η οικονομία, η εργασία, η υγεία, οι υποδομές, λογοδοσία, δημοκρατία, εκπαίδευση και διάφορα άλλα που μπορεί να φανταστεί κανείς. Ήταν ένας κατάλογος κάτι περισσότερων από 30 θεμάτων. Για κάθε πολιτική ομιλία, λοιπόν, και για κάθε παράγραφο αυτής της ομιλίας, ζητούσαμε από το ChatGPT να μας πει ποιο από αυτά τα θέματα είναι το επικρατέστερο του εκάστοτε αποσπάσματος, του εκάστοτε χωρίου της προεκλογικής ομιλίας. Τα αποτελέσματα αυτά εννοείται ότι ελέγχονταν από ανθρώπους και διορθώνονταν όποτε απαιτείτο με βάση μια ενιαία στρατηγική που είχαμε μεταξύ μας στην ομάδα εργασίας. Απλά άνοιξα αυτή την παρένθεση γιατί εδώ, ας πούμε, κατά τη γνώμη μου, πέρα από το sentiment analysis που το είπαμε εξ αρχής, ήταν μια μεγάλη συνεισφορά της τεχνητής νοημοσύνης ως προς το στόχο της ελαχιστοποίησης του χρόνου ανάλυσης των δεδομένων και της ανατροφοδότησης του ανθρώπου με κάποια στοιχεία, με κάποια αποτελέσματα πολύ γρήγορα.
Σήμερα, αν πάμε να δούμε τις λέξεις κλειδιά αυτά στα data sets που έχετε βάλει εσείς μαζί με την έρευνα, θα μπορεί κάποιος να δει, ας πούμε, ποιος πολιτικός ασχολήθηκε πιο πολύ με το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή?
Ναι, ναι, βέβαια. Όχι για την κλιματική αλλαγή συγκεκριμένα, αλλά για το περιβάλλον γενικά, ναι. Και πάντως για την ευρύτερη ερώτηση που καταλαβαίνω ότι είναι, αν είναι αυτά δημοσιευμένα και είναι ανοιχτά, ναι, βέβαια. Στο πλαίσιο, καταρχάς στην ιστοσελίδα του έργου, τα γραφήματα που δείχνουν τη θεματική ανάλυση των ομιλιών έχουν έτσι περίοπτη θέση, γιατί είναι όντως πολύ βασικό κομμάτι. Και ναι, είναι όλα ανοιχτά στον οποιονδήποτε. Θανάση, κάτι θέλεις να συμπληρώσεις?
Όχι, όχι, αυτό ήθελα να πω, ότι υπάρχουν και γραφήματα που μπορείς να το δεις και ακόμα με τη χρωματική αποτύπωση στη θεματολογία, μπορείς να δεις ακριβώς τη...
Πάντως είμαι σίγουρη ότι την επόμενη φορά θα έχετε και την κλιματική αλλαγή ως λέξη κλειδί, γιατί είναι αυτό που μας απασχολεί πλέον όλους και ελπίζω να μας απασχολήσει και με θετικό τρόπο το επόμενο διάστημα.
Δεν απασχόλησε ιδιαίτερα τους πολιτικούς αρχηγούς, βέβαια, κατά τη διάρκεια
αυτό
της
ήθελα
προεκλογικής περίοδου.
Να πω κι εγώ. Βάλια, η κλιματική αλλαγή είναι ένα υποθέμα της θεματικής ενότητας περιβάλλον, να το πω έτσι. Οπότε, να πούμε ότι καταρχάς το ζήτημα περιβάλλον απασχόλησε πολύ λίγο. Δηλαδή, αν ανατρέξει κάποιος στο lab.ime.org, στην ενότητα περί εκλογών, και δει τα γραφήματα για τα οποία συζητάμε, θα δει ότι η έκταση που έδωσε ο κάθε πολιτικός αρχηγός στο λόγο του για το περιβάλλον, για παράδειγμα, να πω ότι τίνει στο μηδέν, για να μην πω κάτι πιο αυστηρό τώρα από καρδιάς και πέσω έξω. Το τίνει στο μηδέν, πάντως, νομίζω ότι το λέω με ασφάλεια.
Ναι. Όπως επίσης η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη ήταν μηδέν. Δεν ασχολήθηκε κανείς, έτσι. Είναι τη μεγαλύτερη επανάσταση, όπως λέγεται, μετά την ανακάλυψη του ηλεκτρικού. Είναι μια επανάσταση που μπορεί να αλλάξει συνολικά την οικονομία της Ελλάδας και το παραγωγικό μοντέλο, αν αρπάξουμε την ευκαιρία, και δεν ασχολήθηκε κανείς μαζί της.
Είπες και εσύ νωρίτερα, Βάλια, για να πούμε έτσι και κάποια από τα ευρήματα, αν θέλεις, σε σχέση με τα θέματα. Νομίζω ανέφερες νωρίτερα ότι, πώς μας το είπες στην αρχή, είδα πράγματα και θαύματα.
Ναι, αλήθεια είναι.
Δεν ξέρω τι σου έκανε εντύπωση.
Εγώ θέλω να μάθω τι έκανε εντύπωση σε εσάς.
Ωραία. Εγώ δύο πράγματα θα ξεχώριζα από τη θεματική ανάλυση στην οποία καταλήξαμε. Το ένα είναι το ίσως αναμενόμενο, απλά όταν το βλέπεις σε νούμερα δημιουργεί αίσθηση, ότι το κύριο θέμα όλων κατά την προεκλογική περίοδο ήταν οι ίδιες οι εκλογές. Δηλαδή, εμείς ανάμεσα σε αυτά τα θέματα που συζητούσαμε νωρίτερα, οικονομία, υγεία, εργασία, εκπαίδευση κτλ., ένα από τα θέματα που είχαμε ήταν εκλογές. Τι σημαίνει αυτή η λέξη κλειδί? Σημαίνει ότι κάθε φορά που κάποιος αναφέρεται, αναπτύσσει στο λόγο του ζητήματα που σχετίζονται με τη διεξαγωγή των εκλογών, με πιθανότητα και δυνατότητα προεκλογικών ή μετεκλογικών συνεργασιών, με την απλή αναλογική που υπήρχε μεγάλη συζήτηση ειδικά στην πρώτη προεκλογική περίοδο, ή κάθε φορά που παροτρύνει κάποιος πολιτικός αρχηγός τους πολίτες να συμπεριφερθούν μπροστά στην κάλπη με τον τάδε ή με τον δίνα τρόπο, είναι αυτό το, ξέρεις, κάποιος χτίζει κλίμα που λέμε στην καθομιλουμένη, όλα αυτά τα χωρία του λόγου εντάσσονταν στη θεματική ενότητα εκλογές. Οπότε η θεματική ενότητα αυτή ήταν η πιο δημοφιλής, δηλαδή για όλους τους πολιτικούς αρχηγούς ήταν το κυρίαρχο θέμα. Άρα τι καταλαβαίνουμε από αυτό? Καταλαβαίνουμε ότι παρακολουθούμε μία προεκλογική περίοδο, δύο προεκλογικές περιόδους, κατά τις οποίες κατά βάση συζητάμε για τις εκλογές ή για τη δημιουργία έτσι, κλίματος τέλος πάντων κατά τη διάρκεια των εκλογών και μετά συζητάμε για όλα τα υπόλοιπα.
Θεσμική ήταν η συζήτηση κατά βάση και λιγότερο από τα υπόλοιπα. Λοιπόν, εδώ θέλω να πάρουμε μία ακόμα μουσική ανάσα και να πάμε να κλείσουμε με το τελευταίο κομμάτι που είναι ο λαϊκισμός. Ναι.
Treat me cruel. You hurt me, and you make me cry. But if you leave me, I will surely die.
Και Ελικική, δημοσιογράφος δεδομένων, project manager στο iMed Lab και Θανάσης Τρομπούκης, δημοσιογράφος δεδομένων, μαζί μας τις ψηφιακές Κυριακές. Έχουμε μείνει λοιπόν, Κέλλη, στο τρίτο κομμάτι, το τρίτο σημείο στο οποίο εστιάσατε στο έργο σας και το οποίο είναι ο λαϊκισμός. Ο λαϊκισμός σε πολιτικό επίπεδο, ο ένας κατηγορεί τον άλλον ότι λαϊκίζει. Πώς αποτυπώνεται αυτό με δεδομένα?
Αν μπορώ να σε διακόψω.
Ναι,
πόλωση
βέβαια.
Και λαϊκισμό. Εξετάσαμε και την πόλωση και
ναι,
το
σωστά,
λαϊκισμό.
Σωστά, έχεις δίκιο.
Για να απαντήσω και εγώ στο προηγούμενο ερώτημά σου, αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι ήταν εκλογές που δεν είχαν ιδιαίτερη πόλωση και δεν είχαν καθόλου λαϊκισμό. Δηλαδή, αν στο ερώτημα το προηγούμενο που έθεσες, τι μας έκανε εντύπωση. Ενώ ξεκινώντας αυτό το project, διαβάζαμε στις εφημερίδες, ακούγαμε στο ραδιόφωνο ότι πρόκειται για τις πιο πολλωμένες εκλογές της μεταπολίτευσης και διάφορα κάποια τέτοια βερμπαλιστικές περιγραφές. Η ανάλυση μας έδειξε ότι δεν ήταν ιδιαίτερα πολλωμένες οι εκλογές. Υπήρχαν στοιχεία πολλωτικού λόγου, τα οποία όμως ήταν φυσιολογικό γιατί είναι εκλογές, και δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου λαϊκισμός. Δεν ξέρω, Κέλλη, αν θα ήθελες να προσθέσεις κάτι σε αυτό.
Όχι, όπως το είπε ο Θανάσης ακριβώς, το μόνο που στο βαθμό, ας πούμε, που στις ψηφιακές Κυριακές μας αφορά και το κομμάτι ο ρόλος της τεχνολογίας και πώς εμείς τη χειριζόμαστε, αυτό που αξίζει να αναφέρουμε εδώ είναι το εξής. Εμείς για να μελετήσουμε την πόλωση και το λαϊκισμό, τι κάναμε σε πρώτο επίπεδο, ζητούσαμε από το ChatGPT για κάθε παράγραφο κάθε ομιλίας να μας δώσει ένα σκορ, μια συγκεκριμένη βαθμολογία δηλαδή, ανάλογα με τα επίπεδα πόλωσης ή λαϊκισμού που ανιχνεύει στα αποσπάσματα που μελετά. Στην αρχή, στην περίοδο των κλινικών δοκιμών, πριν ξεκινήσουμε κανονικά το έργο, κάναμε ελεύθερα αυτή την ερώτηση του ChatGPT και παίρναμε κάποια αποτελέσματα. Όταν ξεκινήσαμε κανονικά το έργο και συγκροτήσαμε με τη βοήθεια του πολιτικού επιστήμονα που ήταν μέλος της ομάδας συγκεκριμένους ορισμούς για το τι είναι πολιτική πόλωση και τι είναι λαϊκισμός.
Πρόλαβες την ερώτησή μου, έτσι, θα την έκανα αυτή.
Και τροφοδοτούσαμε το ChatGPT με αυτούς τους ορισμούς, δηλαδή του λέγαμε μη μας απαντήσεις από μόνος σου με βάση αυτά που ξέρεις και νομίζεις, αλλά δώσε ένα σκορ πολιτικής πόλωσης ή λαϊκισμού, λαμβάνοντας υπόψη ότι πόλωση είναι αυτό και λαϊκισμός είναι το δίνα. Τα αποτελέσματα που λαμβάναμε ήταν πολύ διαφορετικά και προφανώς τα δεύτερα, τα καθοδηγούμενα δηλαδή από τη συγκεκριμένη ανθρώπινη γνώση, κοντά στην πραγματικότητα.
Ουσιαστικά χρησιμοποιούσαμε, προσθέταμε context όταν κάναμε ερώτηση στο ChatGPT για την πόλωση και το λαϊκισμό. Για ποιο λόγο προσθέταμε το context? Για να αποφύγουμε την αλγοριθμική προκατάληψη, αυτό που ονομάζουμε αλγοριθμικό bias. Εμείς
δώσε
τι
μας
θέλαμε.
Ένα παράδειγμα, Θανάση, γι' αυτό, για να το καταλάβουμε.
Ακριβώς. Το τι είναι πόλωση και τι είναι λαϊκισμός, εάν ρωτήσεις τώρα το ChatGPT, το web app, δηλαδή στην μπεις στο chat.openai.org και ρωτήσεις τι είναι πόλωση και τι είναι λαϊκισμός, θα σου απαντήσει με βάση τα κείμενα που έχει διαβάσει για το τι είναι πόλωση και το τι είναι λαϊκισμός. Ή αν ρωτήσεις ποιος Έλληνας πολιτικός είναι λαϊκιστής, με βάση τα κείμενα που έχει διαβάσει, θα σου βγάλει μια απάντηση. Εμάς όμως δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, ούτε πρέπει κανένα να ενδιαφέρει κατά τη γνώμη μου, η γνώση που προϋπάρχει στο ChatGPT. Γιατί στηρίζεται σε κείμενα που δεν έχουμε γνώση πώς ελήφθησαν κτλ. Εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο τη δυνατότητα αυτού του αλγόριθμου να κατανοεί κείμενο. Είναι ο καλύτερος αλγόριθμος, είναι εντυπωσιακό πώς κατανοεί το κείμενο και μπορεί και σου δίνει αυτές τις απαντήσεις. Οπότε τι κάνουμε, προσθέτουμε context και λέμε πόλωση είναι αυτό. Με βάση αυτό που σου λέμε, το context που σου έχουμε δώσει, θέλουμε να σε αυτή την παράγραφο να ορίσεις πού κυμαίνεται η πόλωση μεταξύ του 0 και 1. Με αυτόν τον τρόπο αποφύγαμε το bias, το οποίο είναι δυστυχώς υπάρχει σε όλους τους αλγόριθμους, ειδικά στο ChatGPT υπάρχει κατά κύριο λόγο όταν κρίνει τον αριστερό πολιτικό λόγο. Είναι μια μέθοδος καινούργια.
Η μεροληψία του αλγόριθμου, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Μεροληψία, ναι. Είναι μια μέθοδος καινούργια που ουσιαστικά, επειδή εμείς δεν μπορούμε να επανεκπαιδεύσουμε αυτό το μοντέλο, μπορούμε όμως να επηρεάσουμε τη λογική της απάντησής του, δίνοντας αυτό που λέμε context. Εμείς όλα αυτά τα κάναμε φυσικά προγραμματιστικά, όχι από το application, γινόντουσαν αυτόματα, αλλά ακόμα και εσείς άμα χρησιμοποιήσετε και οι ακροατές του ChatGPT, εάν παρέχουν context στο ερώτημα, θα λάβουν πολύ καλύτερη απάντηση.
Άρα λοιπόν ούτε πόλωση ούτε λαϊκισμός. Επειδή όμως ο χρόνος μας, ο ραδιοφωνικός χρόνος πιέζει και το ξέρετε, θέλω και από τους δυο σας ένα τελευταίο σχόλιο. Τι νομίζετε εσείς ότι κερδίσαμε συνολικά από το έργο? Πού ανοίγουμε στο μέλλον, τι μπορούμε να φτιάξουμε από εδώ και πέρα?
Θεωρώ ότι είναι το πρώτο έργο, ακόμα και διεθνώς ενδεχομένως, που χρησιμοποιεί αυτούς τους αλγόριθμους ή ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο για να κάνει ανάλυση πολιτικού λόγου. Αυτό που κερδίσαμε είναι ότι δοκιμάσαμε τις δυνατότητες του αλγόριθμου, είδαμε τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του και ταυτόχρονα εξάγαμε συμπεράσματα που εάν δεν υπήρχε αυτή η τεχνολογία δεν θα μπορούσαμε, δηλαδή αυτό το έργο αν δεν υπήρχε αυτός ο αλγόριθμος δεν θα μπορούσαμε να το έχουμε κάνει, γιατί θα απαιτούνταν τριπλάσιος χρόνος εργασίας και τριπλάσια ομάδα από τα 16 άτομα που συμμετείχαμε. Έχουμε ένα πολύ καλό dataset τα οποία και κάποια papers τα οποία ετοιμάζονται με τους συνεργάτες να δημοσιευθούν σε ξένα περιοδικά. Ναι, αυτό για μένα.
Πολύ ωραία, Κέλλη.
Σε επίπεδο δημοσιογραφικό και κάλυψης των εκλογών αυτών καθ' αυτών, το ένα κομμάτι έχει σχέση με αυτά που είπε ο Θανάσης προφανώς. Δεν θα μπορούσε σίγουρα να γίνει και να γίνει με όρους σχεδόν real time. Δηλαδή γίνεται μια ομιλία διάρκειας μιας ώρας και σε λίγες ώρες την επόμενη μέρα το πρωί έχει αναλυθεί και ξέρει κάποιος τι ακριβώς υπόθηκε. Δεύτερον, η ανάλυση δεδομένων σε αυτό το επίπεδο φωτίζει πτυχές που μπορεί να μην τις είχαμε καταλάβει νωρίτερα ότι υπάρχουν ή να μην είχαν, ας πούμε, μεταδοθεί με τους συνηθισμένους τρόπους της πιο παραδοσιακής επικοινωνίας. Για να αναφέρω δύο εντελώς στοιχεία παραδείγματα, το γεγονός, για παράδειγμα, ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν καθόλου για το μεταναστευτικό ζήτημα κατά τη διάρκεια των προεκλογικών περιόδων, μια ειδική ανάλυση που κάναμε για όλους τους πολιτικούς αρχηγούς με αφορμή και το τραγικό ναυάγιο έξω από την Πύλο, ή το γεγονός ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε πολύ για αγροτική πολιτική και επικαλούνταν πολύ συχνά την κοινωνική ομάδα των αγροτών, είναι ειδικά ευρήματα τα οποία δεν θα μπορούσε κανείς εύκολα να τα έχει και να τα μεταδώσει στο τέλος μιας ομιλίας, που καμιά φορά, ξέρεις, τα πράγματα χάνονται έτσι όπως αναπτύσσεται ο λόγος. Σε επίπεδο τεχνικό, ότι αποδείχθηκε πως σε επίπεδο βοήθειας στη χρονική ανταπόκριση, αλλά και με πολύ καλά αποτελέσματα, η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ και μπορεί να συνεισφέρει στην έρευνα, τη δημοσιογραφική και την ευρύτερη, είναι πολύ σημαντικό να το βλέπει κανείς στην πράξη και να υπάρχει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία και ροή εργασίας που είναι ανοιχτή και μπορεί να ακολουθηθεί από τον οποιονδήποτε, αν θέλει να κάνει κάτι αντίστοιχο στο μέλλον. Και ταυτόχρονα, βέβαια, παράλληλα να διαπιστώνεις ότι η ανθρώπινη προσπάθεια που χρειάζεται για να καθοδηγήσεις ή να διορθώσεις την τεχνητή νοημοσύνη είναι ακόμη εδώ και δεν είναι αμελητέα. Δεν είναι δηλαδή τυχαίο το γεγονός ότι η ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε αποτελείται από 16 άτομα.
Εγώ έχω χιλιάδες ερωτήσεις να σας κάνω ακόμα. Εντάξει, ας μην είναι υπερβολική, όχι χιλιάδες, εκατοντάδες όμως σίγουρα. Αλλά δυστυχώς ο χρόνος μας έφτασε στο τέλος του. Το μόνο που θέλω να σας παρακαλέσω είναι να ξαναείσαστε μαζί μας σύντομα. Με μία άλλη αφορμή να ξανασυζητήσουμε τα ίδια θέματα, να δούμε τεχνητή νοημοσύνη στη δημοσιογραφία. Η δημοσιογραφία δεν αφορά μόνο τους δημοσιογράφους, αφορά όλο τον κόσμο. Είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της δημοκρατίας μας και αν μπορούμε να την ασκήσουμε με καλύτερο τρόπο, τότε είναι κέρδος για όλους μας. Θανάση Τρομπούκης, δημοσιογράφος δεδομένων, και Κελκική, δημοσιογράφος δεδομένων Project Manager στο IMED Lab. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο.
Βάλια, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Εμείς θα είμαστε ξανά παρέα την ερχόμενη Κυριακή στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να προσέχετε. Away from a runaround sewer.
Look too good to be alone. My house clean, my pool.